Pitää tietenkin ruveta miettimään sitä, miten jouluhanhen jäljiltä tehdään hanhiliemi ja nimenomaan mihin tarkoitukseen. Mutta hanhilientäkin tärkeämpi on se, että tehtäväni on tässä julkistaa uusi honkaliitto, joka onkin nouseva päättäväiseen taisteluun Tarja Halosta ja hänen stalinistis-kekkoslais-taistoslaista hirmuvaltaansa vastaan. Niinpä tulen tässä myös julkistamaan uuden honkaliittomme ja presidenttiehdokkaan. Mutta pakko on ensin käydä maailmassa. Eilisen päivän, toisen joulupäivän, Tapanin päivän suurin, siis järkyttävin ja vavahduttavin uutinen oli tietenkin se, että Intian valtameren pohjassa oli tulivuori purkautunut ja saanut tuhansien kilometrien läpimittaisella alueella aikaan semmoisia asioita, jotka itse luonnon ja sen geokeemisten prosessien kannalta ovat ihan tavallista ja arkipäiväistä evoluutiota, mutta jotka evoluution tuottaman ihmislajin kannalta ovat järisyttäviä katastrofeja. Eilen illalla, kun katseli ja kuunteli uutisia eri ulkomaan kanavilta, huomasi, että kuolleiksi ilmoitettujen ihmisten määrä kasvoi melkeinpä 1000 ihmisellä tunnissa. Mitä ajatella? Ensinnäkin on niin, että tämmöinen luonnonkatastrofi on hyväksyttävä, legitiimi, laillinen. Siinä katsannossa siis, että sen uhreja voivat kaikki yhdessä surra. Luonnonkatastrofissa ei nimittäin ole mitään politiikkaa. Luonnonkatastrofi on epäpoliittinen ja sen vuoksi hyvä katastrofi. Se herkistää mielet. Ainoa huolihan tässä on enää vain se, että miten turistien ja nimenomaan miten suomalaisten turistien käy. Jos Suomi ei menetä yhtään sielua, on se katastrofi sekä legitiimi että hygieninen. Jos taas joku suomalainen siellä saa surmansa, saavat vastaavasti Iltasanomat ja Iltalehti lisää myyntiä, ja on siis kyseinen katastrofi myös suloisen kaupallisesti traaginen, ihmisläheinen ja sankarivainajallinen. Kumpikin lehti tänään, niin kuin saatamme nähdä, lööpeisensä ilmoittaa amerikkalaiseen tapaan, että tappaja-aalto. Tämä on amerikkalaista ymmärrystä. Mutta sitten toiseksi, ja siis, jos ja kun on olemassa luonnon katastrofeja, niin mitä muita katastrofeja on olemassa? Täytyy ensi alkuun pitää mielessä, että katastrofi on jonkin asian nimi. Se on käsite tai termi. Se on ihmisen keksimä ja kehittämä termi. Sana itsehän tulee antiikin ajan Kreikasta. Katastrofi tarkoittaa jotakin sellaista kauheata, joka on olemassa ihmiselle. Siis sillä tavalla ja vain sen kautta, että se on hänen havaintojensa ja tajuntansa kohde, eli objekti. Mutta kuitenkin myös niin, että hän itse saattaa joutua sen konkreettiseksi kohteeksi. Onneksi ei kai siis suomalaisella turistilla nyt ole hengenvaaraa. On tätä kautta selvää, että tämä Intian valtameren alueella tapahtunut katastrofi on katastrofi ihmisille. Mutta ei suinkaan kaikille ihmisille, ei edes likikään kaikille siellä alueella asuville ihmisille. Ja sitten, jos ajattelemme Intian valtameren ja sen rantojen kaikkinaista mielipuolisen runsasta eliökantaa, niin ei tämä katastrofi ole niille eliöille mikään katastrofi. Tämä johtuu siitä sangen lattiasti ilmaistavasta asiaintilasta, että niillä eliöillä ei ole tajuntaa, ei ole tietoisuutta, ei ole käsitteitä. Ei niillä ole katastrofin käsitettä, edes sen vertaa kuin meillä on globalisaation käsite. Sen niin sanotun luonnon kannalta on kysymys vain ihan normaalista geokeemisen tason evoluutiosta. Ja jos nyt antropomorfistamme maapallon, eli ajattelemme ja sanomme, että maapallo on ihmisen kaltainen olio, niin käy sanoa, että koko tässä hommassa ei ole kysymys mistään muusta kuin siitä, että maapallo on päästänyt semmoisen pienen pierun. Sitä isommasta asiasta ei ole kysymys. Tällaiset ovat mittasuhteet, nimittäin ihmislajin ja maapallon keskinäiset. Niinpä saattaa hyvinkin olla, että jopa Washingtonissa, ainakin sen vähemmän tylsässä päässä, ymmärretään, että Ihmislajin kannalta voi maapallo ja sen evoluutio olla vieläkin vahvempi tekijä kuin koko USA ja sen johtama sivistyskoalitio. Mutta nyt siis, jos ja kun on olemassa luonnon katastrofeja, niin mitä muita katastrofeja on olemassa? On kaiketi selvää, että katastrofien toinen luokka tai joukko koostuu niistä katastrofeista, jotka ihminen itse aiheuttaa. Muistatteko, että katastrofiajattelun mukaan katastrofi on vain se paha, joka tapahtuu ihmisille? No nyt on niin, että myös näiden ihmisten toisille ihmisille aiheuttamien katastrofien johdosta on tapana ja velvollisuutena sekä erittäin hurskasta ja sovellista voivotella ja päivitellä ja surra. Surra ja murehtia ja muistaa sotien uhreja ja marmattaa ihmisen abstraktia pahuutta ja niin poispäin. Mutta se on vain sitä yleistä hyminää. Se ei maksa mitään ja kätkeekin kaiken. Kätkee nimittäin sen, että näitä ihmisen ihmiselle, huomatkaamme tässä nyt tämä hurskas ja ylevä yleistys ja pimitys, ihmisen ihmiselle aiheuttamia katastrofeja on kahta lajia. On niitä, jotka ovat legitiimejä ja hyväksyttäviä, nimittäin siis surra ja puhua ja herkistyä ja muistella. Ja niitä, jotka eivät ole legitiimejä, nimittäin surra ja puhua ja herkistyä ja muistella, ja jotka siis pitää vaieta ja pimittää pois. Me suomalaiset saatamme ainakin jotkut sangen hyvin tietää, että vuonna 18 Suomessa Valkoinen armeija tappoi ja antoi tappaa venäläisen kenraalin Carl Gustav Emil Mannerheimin tieten ja sallimalla liki 30 000 suomalaista ihmistä. Ihan noin väestötieteellisesti tai ihan vain väestötilastollisesti, kun siis ajattelemme silloisen Suomen väkilukua. Tämä, siis tämä niin sanottu vapaussota, on hirvittävä katastrofi. Mutta se ei ole katastrofi. Se ei saa olla, eikä siis niin muodon ole katastrofi. Sen vuoksi, että se ei ole ideologisesti, uskonopillisesti ja poliittisesti legitiimi, hyväksyttävä, siis oikea katastrofi. Nimittäin meille nyt, tässä ajassa, lopulla vuotta 2004. Myöskään ei ole mikään katastrofi, siis ei murehtimisen tai muun syventämisen paikka se, että kun Natsi-Saksa juhannuksen alla vuonna 1941 hyökkäsi Neuvostoliittoon, ja kun sitten Neuvostoliitto ja sen puna-armeija kukisti Natsi-Saksan, niin siinä koko hommassa sai surmansa, eli kuoli, ehkäpä 17 miljoonaa neuvostoliittolaista ihmistä. Tämä asia ei ole katastrofi, siitä yksinkertaisesta syystä, että se ei ole tätä nykyä, siis tässä maailman ajassa, legitiimi katastrofi. Tätä nykyhän meidän pitää ajatella ja olla siinä oikeassa transatlanttisessa uskonopissa, että hirvittävien ponnistelujen ja uhrausten jälkeen sai USA kesäkuuksi 1944 kokoon koalition, joka, siis USA, Ranskan rannikolla Normandiassa, sitten pelasti ihmiskunnan Natsi-Saksalta. Meidän ei suinkaan kuulu katastrofoitua, liikuttua, vakavoitua ja kyyneltyä niiden 17 miljoonan neuvostoliittolaisen ihmisen johdosta, koska se ei ole legitiimiä. Se ei kuulu globaaliin uskonoppiin, ei ole globaalia. Tai vielä, Irakissahan USA-koalitioineen taas uhrautuu. Sen, siis tämän USA:n demokratia- ja ihmisoikeustaistelu, on saanut aikaan sen, että Irak on hävitetty ja että irakilaisia ihmisiä on tässä ihmisoikeus- ja demokratiamissiossa kuollut pitkälti enemmän kuin 100 000. Jos nyt irakilaisia voi USA:n systematiikassa ihmisiksi edes sanoa. Mutta se ei tietenkään ole mikään katastrofi. Ei olisi poliittisesti korrektia edes käyttää koko sanaa, sillä se vaarantaisi maamme elintärkeitä transatlanttisia suhteitamme tärkeimpään naapurivaltioomme ja salarakkaaseemme USA:han. Lopuksi vielä. Katastrofi on siis se, ja vain se, mikä katastrofiksi hyväksytään tai nimitetään. Että maapallonlaajuinen kapitalismi sallii, tuottaa ja tekee sen, että joka ainoa minuutti ihmisiä kuolee nälkään, se ei ole mikään katastrofi. Ei myöskään ole katastrofin poikastakaan siinä asiassa, jonka sievä ja virallinen nimi on maapallon ilmaston muuttuminen. Se, että se ei ole katastrofi, eikä katastrofiksi nyt vielä muutamaan vuoteen tule, johtuu tietysti siitä, että USA ei ole sallinut tätä asiaa koskevien tutkimustulosten julkaisemista ja julkistamista, missä asiassa USA ei ainoastaan seuraa, vaan loistavalla tavalla ylittää kaiken sen pimittämisen ja kaiken sen ideologisen typeryyden, jota Neuvostoliitossa harjoitettiin. Onkin merkillinen ihan noin aakkosellinen sattuma, että semmoiset oliot kuin Bush, Brezhnev, Blair ja Berlusconi kaikki alkavat samalla I-kirjaimella, I niin kuin idiotio. Mutta on tämä Intian valtameren alueen katastrofi nyt olemassa. Onneksi ovat kaikki suomalaiset turistit turvassa. Ja toinenkin onni meillä on. Onneksi ei ole mikään katastrofi se, että ja kuinka moni suomalainen ihminen on nyt joulunkin aikana Suomessa kuollut kylmään, nälkään, huumeisiin, heitteille, itsemurhaan. Niin, arvoisat radion kuuntelijat, ei ole mikään salaisuus, että meissä laajoissa kansalaispiireissä on jo pitemmän aikaa herättänyt vakavaa huolestumista se, että ja miten Tarja Halonen, joka myös on kaikkien homojen ja muiden lesbojen ystävä, miten tämä Tarja Halonen hoitaa Suomen ulkopolitiikkaa? Hän on ottanut vapauden sanoa, että USA-missio Irakissa ei ollut eikä ole kansainvälisen lain eikä YK:n päätösten mukainen. Herra Jumala, minkälaista pysähtyneisyyden ajan ajattelua? Minkälaista vahinkoa onkaan Tarja Halonen näillä lauseillaan aiheuttanut transatlanttisten maittemme väliselle naapuruussuhteille? Eikä tässä suinkaan kaikki. On yleisessä tiedossa, että Tarja Halonen on arvostanut tuota globaalisaatiota jopa. Emme tuota Elkotakin suloista Antti Piippua lukuun ottamatta ehkä pysty edes kuvittelemaan, minkälaista vahinkoa Halonen on näillä globalisaatiovastaisilla mölinöillään jo aiheuttanut ei ainoastaan globalisaatiolle, vaan koko maamme elinkeinoelämälle ja sen kansainvälisille omistajille. Kansalaiset, on taas kerran aika sanoa se pyhä ja suuri lause, jonka me demarit olemme aina sanoneet silloin, kun isänmaa on vaarassa. Se lause, että jo riittää. Jo riittää Tarja Halosen taistoslais-kekkoslais-stalinistinen sanelupolitiikka. On noustava taisteluun tätä hirmovaltaa vastaan. On jälleen kerran meidän suomalaisten noustava itsenäisyyden ja vapauden puolesta. On jälleen kerran meidän suomalaisten perustettava uusi honkaliitto. No nyt on meidän vanhojen honkaliittolaisten hyvä ymmärtää, että nuori polvi, tämä globalisoitunut, tämä hampurilaistunut, tämä internettistynyt, tämä Coca-Cola-soitunut ja kaikilla muullakin tavalla eurooppalaistunut nuori polvi, ei ehkä ihan tarkkaan tiedä, että mikä oli se ensimmäinen honkaliitto. Kerrottakoon siis vähän. Se oli vuonna 1961, eli 43 vuotta sitten. Silloin Suomea terrorisoi Urho Kekkonen, joka olikin Neuvostoliiton päävakoilija Suomessa. Hänen hirmuvaltaansa vastaan nousi Honkaliitto, joka melkein onnistui. Ja tappio tuli siitä, että Kekkonen määräsi Neuvostoliiton hyökkäämään Suomeen, mikä sitten tapahtuikin. Nyt on tilanne melko tavalla samanlainen. Historia toistaa itseään, niin kuin me oululaiset historian tutkijat ja Lasse Lehtisen johdolla sanoisimme. On taas noustava taisteluun. Ymmärtyy helposti, että meillä on Honkaliitossa kaksi prinsiippiä, tai sanokaa, että kaksi direktiiviä. Ensimmäinen on, että kyllä vaistomme kertoo sen. Ei tarvita mitään tyhjänpäiväistä venkoilua tai järkeilyä. Se johtaa vain harhaan. Vaisto se on, joka tietää kaiken. Aivot ovat haitaksi. Sitten toinen periaate, kuinka kumpujen kätköstä mullasta maan isät katsovat poikiaan. Siellä ovat kumpujen kätkössä meidän aivomme fainajat. Tässä ovatkin meillä Honkaliiton kaksi peruspilaria. Ne ovat ensiksi vaistot, toiseksi vainajat. Vaistot ja vainajat, ne tekevät sen. Ei olekaan ihme, että meillä täällä Honkaliiton vaalitoimistossa on optimistinen ja proaktiivinen mieli. Eikä tämä meidän liittomme ei totisesti ole hiekan päälle rakennettu. Se on rakennettu ikilujalle suomalaiselle graniitille. Meidän liittomme on laaja ja luja, se on ylivoimainen. Ajatelkaa nyt, keitä meitä kaikkia on Honkaliitossa. Siis koko Suomen, koko intelligenssin nuori kerma. Kuorin ja luettelen tästä kermasta vain parhaat päältä. Ben Siskovits, Liisa Stubb, Georg Ehrnrooth, Kimmo Sasi, Pia-Noora Kauppi, Pauli Järvenpää, Jari Tervo, Alf Ehrnrooth, Jyrki Katainen, Risto T.J.A. Penttilä, Risto Ryti, Lasse Lehtinen, Sauli Niinistö, Antti-Pekka Pietilä, Paavo Lipponen, Teija Tiilikainen, Aleksander Jaakonsaari, Ari Vatanen, Carl G.E. Mannerheim, Renny Harlin, Fanny Luukkonen, Liisa Jaakonsaari ja niin poispäin ja niin poispäin. Näin onkin tilanne meillä täällä Honkaliiton toimistossa semmoinen, että me aina välillä kahvitauolla leikkisesti laskemmekin leikkiä siitä, että meillä ei täällä ole mitään ongelmia muuta kuin se yksi suuri ongelma. Se nimittäin, että meillä on, jos nyt ja kun on pakko jo ajatella liittomme presidenttiehdokasta, ongelma se, että meillä on melkeinpä liikaa, jos näin leikkisesti voisi sanoa, loistavia hahmoja. Liialle asti loistavia, häikäisemmän asiantuntevia presidenttiehdokkaita. Energisesti meillä Honkaliiton vaalitoimistossa menee. Luovasti, asiantuntevasti, globaalisti, innovatiivisesti. Yhdessä soittikin Concentus Musicus Wien. Kapellimestari oli tietenkin itse Nikolaus Harnoncourt. Näin loistavasti meillä menee. Ja mikä on mennessä? Sillä Honkaliitollahan on nyt Suomen historiassa myös ennen kokemattoman laaja tukijoukko. On ensinnäkin meidän kokoomuslaisten liikuntapoliittinen jaosto, siis tämä jääkiekkoliiga, kaikki jääkiekon seurat, organisaatiot, tukijärjestöt, kaikki jääkiekon harrastajat ja yleisöt. Ovat sitten kaikki vapaaehtoisen maanpuolustuksen naiset ja miehet. Ovat kaikki golfin, moottorikelkkailun, klassisen musiikin ja muun laskettelun harrastajat. Ovat myös Suomen autonkuljetustyöläisten liiton Monacon osaston autonkuljettajat Mika Häkkinen, Keke Roosberg, Ari Vatanen ja Kimi Räikkönen. Myös on miljoonatuloin pimeen laskettelijoita, jääkiekkoilijoita ja muita sinivalkoisia patriootteja. Ei olekaan vaikeaa ymmärtää, että meillä Honkaliitossa nyt on ratkaistavana vain enää yksi ongelma, ja se on se, että kenet me asetamme presidenttiehdokkaaksemme. Loistavaan presidenttiainestahan meillä on ihan yli kylkien, niin kuin tuo Karvosen Jouni sanoisi. Yhtenä hahmona ylitse muiden nousee tietysti Paavo Lipponen. Mutta hän on ehkä hiukan liian sosialistinen. Toinen vahva olisi tietysti Sauli Niinistö. Hänen vahvuutensa on tietenkin se, että hänellä ei ole puoluepoliittisia rasitteita, koska hän on kokoomuslainen. Mutta juuri sen vuoksi en asettaisikaan häntä ehdokkaaksi, sillä vaalien jälkeen ja uuden ajan alkaessa hänet tarvitaan tänne Suomeen globalisaation käskynhaltijaksi. Kuka siis olisi meidän Honkaliiton presidenttiehdokas, se, joka vaaleissa voittaa Tarja Halosen? Vastaus on itse asiassa yksinkertaisempi kuin kysymys. Suomi tarvitsee presidentin, joka on täysin epäpoliittinen, ja joka on puolueiden yläpuolella. Kuka on Suomessa se, joka on puolueiden ja politiikan yläpuolella, siis epäpoliittisesti? Vastaus on selvä. Suomessa on tällä hetkellä vain yksi ainoa henkilö, joka täyttää kaikki nämä vaatimukset, joka on politiikan ja puolueiden yläpuolella, joka näkee, ymmärtää ja tietää kaiken. Hän on Helsingin Sanomain päätoimittaja Janne Verikkonen. Täten esitänkin, että me täällä Honkaliitossa asetamme Honkaliiton presidenttiehdokkaaksi Helsingin Sanomain päätoimittajan Janne Verikkosen. Sillä päätoimittaja Janne Verikkosessa yhdistyy Per Even Svinhövden ja Olavi Hongan jykevä valtiomieskokemus ja intellektuaalinen rotevuus Martti Ahtisaaren gaselin terävään intelligenssiin. Ai niin perkele, pitääkin nyt heti ensin soittaa Erikon Aatokselle, että suostuuko hän lainaamaan Helsingin Sanomain päätoimittajan 6 vuodeksi Suomelle presidentiksi. Nyt on kumminkin siis jo maanantai ja on arki. Semmoinen olo on, että se pyhä aika, se rauhallinen, se rikkumaton, se ihmeellinen on taas kerran mennyt. Kaupungissa sen kuulee korvissaan. On nimittäin jo alkanut se niin sanottu liikenne, eli henkilöautojen ylivalta, terrori. Ei olekaan enää siinä autuassa tilanteessa, jossa Aleksis Kivi 7. veljeksessä siinä 6. luvun alkupuolella, siinä ihanassa melkeinpä pastoraalisessa idyllissä, jonka hän sitten kyllä lopulla lukua törkeän ja elegantin hegelillästi kumoaa. Niin, siis siinä kohdassa kirjoittaa melkein soittaa, että niin haalivat he elantoansa korvesta ja mäkien viidoista, täyttäen varahuoneensa monenlaisella otuksella, linnuilla, jäniksillä, mäyrillä ja karhunlihalla. Olivat he myös pitäneet huolta vanhan uskollisen valkonsa, siis sen hevosensa, talvisesta muonasta. Nähtiin suon rannalla tuolla valtainen sirpillä niitetty ja sileäksi harjattu heinäsuova. Kylliksi riittävä talven kestäessä. Ei oltu myöskään unohdettu heidän pirttinsä talvilämpimän varoja. Seisoi huikea halkopino lähellä aitaa ja vielä terveskanto ja korkea kasa, kuin aika röykkiö hiiden hirven sarvia pirtin seinäkselle, ulettuen maasta ylös katon räystääseen asti. Niin varustettuina taisivat he vakaasti katsoa talvea, vasten hyyrteistä parettaa. Ei voi mitään, pakko jatkaa 7. veljestä juuri tästä kohdasta. On jouluilta. Ilma on suoja. Harmaat pilvet peittää taivaan. Ja vastatullut lumi peittää vuoret ja laaksot. Kuuluu metsästä hiljainen kohina. Teeri illastaa urpuisessa koivussa, tilhiparvi punoittavassa pihlajassa. Ja harakka, männistön kärkäs neito, kantelee varpuja vastaisen pesänsä perusteiksi. Niin mökissä kuin komeassa kartanossa on iloa ja rauhaa. Niin myös veljesten pirtissä Impivaaren aholla. Ulkopuolella sen ovea näet olkikuorman, jonka Valko on vetänyt Viertalan kartanosta joulun kunnioksi pirtin laattialle. Ei taaneet veljekset täälläkään unohtaa jouluolkien kahinata, joka oli heidän ihanin muistonsa lapsuuden ajoista. Siinä se on, autuus, mennyt tai ainakin ihan kohtaan menevä autuus. Karl Marx ja Friedrich Engels kommunistisessa manifestissa sen sanovat noin 22 vuotta ennen 7. veljestä niin, että ihmisten on lopulta pakko katsoa elämäntilannettaan ja keskinäisiä suhteitaan vailla harhakuvia. Filosofoivat siis Marx ja Engels Impivaaran idyllin pirstoiksi, ja Kivi sen sitten kyllä polttaakin, hävittääkin. Mutta saisiko sitä, vaikka arki taas jo on, saisiko sitä kuitenkin vielä hiukan käpertyä, olla silmät kiinni ihan loppiaisen ylikin, yli 2 viikon ajan, käpertyä tähän joulun ajan enemmän tai vähemmän pikkuporvarilliseen autuuteen. Ei nukkua, vaan torkkua. Ihan niin, että kun on jouluilta, ilma on suoja, harmaat pilvet peittää taivaan ja vastatullut lumi peittää vuoret ja laaksot. Kuuluu metsästä hiljainen kohina. Teeri illastaa urpuisessa koivussa. Tilhiparvi punoittavassa pihlajassa. Ja harakka, männistön kärkäs neito, kantelee varpoja vastaisen pesänsä perusteiksi. Niin mökissä kuin komeassa kartanossa on iloa ja rauhaa. niin myös veljesten piritessä Impivaaran aholla. Sillä kai me tämänkin musiikin muistamme. On ruusu Iisain juuren nyt kukkaan puhinut. On pyhä kirje suuren ihmeen kertonut. Tuo kukka suloinen valaisee talviyötä keskellä pakkasen.